Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні ви почуєте, що відбувалося довкола синоду у Мінську, де Російська православна церква оголосила про розрив зв'язків із Константинополем.
Було прийнято рішення о повному розриві євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом. Розкол залишається розколом, лідери розколу залишаються лідерами розколу.
Ми почуємо подробиці від нашого кореспондента, як все відбувалося, і дізнаємося, як реагували в Україні.
Не можна творити добро злими помислами, злими діями.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». На початку тижня у Мінську відбувся синод, на якому Російська православна церква оголосила, що розриває зв'язки із Константинополем. За підсумками засідання у Мінську синоду Російської православної церкви, про це заявив митрополит Волокамський Іларіон, вікарій патріарха Московського.
Було прийнято рішення о повному розриві євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом.
Було ухвалене рішення про повний розрив євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом. Кілька днів тому на засідання синоду Константинопольського патріархату були ухвалені рішення про те, що Константинопольський патріархат відновлює в священному сані відлученого від церкви лідера українського розколу Філарета Денисенка і лідера ще одного розкольницького угрупування. Було ухвалене рішення про скасування акту Константинопольського патріархату 1686 року про включення Київської митрополії до складу Московського патріархату. Російська православна церква не приймає цих рішень. Розкол залишається розколом. Саме це є головною причиною, через яку ми змушені перервати спілкування з Константинопольським патріархом як таким, що повністю ідентифікував себе з розколом.
Як повністю ідентифікувавшим себе з розколом.
Ось так заявив у Мінську вікарій патріарха Московського Іларіон. Головний державний білоруський телеканал присвятив 15 жовтня синодові 1:06. У поясненні було сказано, що на практиці рішення означає, що тепер не буде спільних богослужінь із Константинополем. Речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря назвав рішення Російської православної церкви «мінською схизмою», «розколом», «розділенням». Кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Калиновський стежив за подією. Від нього ми зараз почуємо деталі, як це все відбувалося, які були залаштунки цього синоду.
Було цікаво, що делегація з Москви, зокрема патріарх Кирил, прилетіли до Мінська на урядовому білоруському літакові, що їх тут зустрічали дуже на високому рівні, зокрема президент Олександр Лукашенко, який так висловився проти розколу, але не говорив конкретно, хто ж у ньому винен у цьому розколі. І потім вже на місці, де, звичайно, збирається синод Білоруської православної церкви, зібралося усе керівництво Російської православної церкви, в тому числі і представники Української православної церкви Московського патріархату, митрополити Онуфрій та Лука, і представники Білоруського патріархату, митрополити Павло та Філарет. Філарет – це колишній митрополит Білоруської церкви, він на покої, він на пенсії, але він входить також до синоду Російської православної церкви вже як пенсіонер. І сидів праворуч від патріарха Кирила. Це інший філарет, білоруський філарет. Попередньо йшла інформація, що за кілька годин це засідання завершиться, що о 15-й годині вже вийдуть представники патріархату і скажуть, що там вирішив синод, зокрема в українському питанню. Потім кілька разів переносили брифінг за підсумками, зокрема в українському питанні. І врешті-решт, коли вже стемніло, десь десятки і журналістів чекали під дверима, коли ж вийде до них і розкаже, що вони там вирішили. Розмова йшла про те, яким чином буде реагувати Російська Православна Церква на рішення Константинополя про процес надання Українській Церкві автокефалії. Очікувалося і більш, скажімо так, радикальні, і менш радикальні рішення. Йшлося навіть, що, можливо, буде якась анафема Константинопольському патріарху зі сторони Російської Церкви, чи якийсь повний розрив відносин. Ну, виглядає, що це рішення, яке ухвалили, воно менш радикальне. Тобто, як спостерігачі вважають, все це приблизно також, як було в 96-му році, коли був конфлікт між Константинополем та Москвою щодо Естонської автокефальної церкви. Цей конфлікт, нагадаю, за півроку був фактично завершений, і зараз в Естонії існують приходи, які підпорядковуються Константинополю, і існують також приходи, які підпорядковуються Москві. Але, скажімо, масштаби все-таки набагато більші в Україні, ніж в Естонії.
Чи склалося у вас враження, що ці рішення синоду у Мінську були вже наперед підготовлені, чи все ж таки це була якась дискусія, і в ході цієї дискусії дійшли якоїсь певної згоди?
Я думаю, що, звичайно, що було наперед підготовлено ось це рішення, яке було ухвалено, але все-таки якісь яструби там були, які могли запропонувати, ми знаємо, що там в Москві є певні, ще більш радикальні кола, які могли більш радикальні кроки запропонувати. Мабуть, так вдають, чи є така політична гра, що ось ми можемо іще на більший розрив піти. Напевно, щось було, і тому ось це відкладання, чи хотіли показати, що це така дискусія відбувалася.
А як відреагували у суспільстві білоруському взагалі на ці події? Адже російський патріарх Кирил приїхав до Мінська за 3 дні до цього синоду.
Аж такого ажіотажу в суспільстві не було. Я не скажу, що там в Білорусі взагалі не така вже релігійна країна, щоб там реагувати на кожний приїзд патріарха з Москви до Білорусі, але якісь тисячі людей були, нечисельні, так скажімо, натовпи. Тут було освячення храму центрального в Мінську, от було служіння в одній з перших церков, які збудували після прийняття унії в Мінську. Тобто не було аж такого великого бажання побачити цього патріарха, але, скажімо, і він не дуже хотів побачити свою паству, цей патріарх, тому що він огородився охороною такою, дуже-дуже чисельною. Як він там висвячував цей храм, то всі вулиці навколишні були заблоковані, закордовані, люди проїхати фактично не могли. І люди, які прийшли його привітати, він до їх навіть не звернувся, не те, щоб поспілкувався, не помахав. Йому принесли хліб, сіль, він цих хліб-сіль не скуштував. Фактично він відгородився, так з такою погардою поставився до цих людей. І в зв'язку з цим навіть один з священиків, який навіть зняв оці от епізоди на фото і написав це у Фейсбуку, отець Олександр Храмко з Мінська, він критично написав, що патріарх не хоче бачити свої пастви, що він не хоче спілкуватися. І за це те, що він написав, днями з нього фактично зняли з посади, заборонили у служінні, він отримав рішення. І як каже отець Олександр Храмко, що це рішення і не канонічне, тому що воно не прописано так, як мало бути. То фактично цей візит патріарха до Білорусі, цей синод не більше запомняться у Білорусі ось цим, що звільнили з посади отця Олександра Храмка.
А як взагалі між собою в білоруському суспільстві говорять про ці події? Як їх оцінюють?
Ви знаєте, один з, скажімо, релігійних експертів чи історик релігії на цього приводу написав, що цей синод відбувся не канонічно, він відбувся на території, яка належить Константинопольському патріархові, і тобто тут взагалі жоден синод Російської церкви тепер не мог би бути проведений. Чому? Тому що це рішення Константинопольського патріархату, який скасував рішення 17 століття по передачу Київської митрополії до управління до Москви, воно фактично стосується і Білорусі, тому що білоруські землі входили до Київської митрополії. І тому на це в першу чергу звертають увагу, що все-таки оцей конфлікт, який відбувається між Москвою та Константинополем стосовно автокефалії Української церкви, він впливає також і на майбутнє Білоруської церкви, що у майбутньому при кращих умовах, при кращих обставинах, коли буде інша влада, коли будуть інші відносини Білорусі та Росії, тоді можливо, що повстане питання про автокефалію Білоруської православної церкви. Такі спроби створення автокефальної церкви у 20 столітті робилися, ну, принаймні тричі. У 22-му, у 42-му та в 91-му роках підпільно вона діє. Білоруська влада наразі не хоче реєструвати оці парафії автокефальної Білоруської церкви, але вони діють. І оці події, вони, звичайно, дуже-дуже тішать прихильників Білоруської автокефалії. А взагалі оцінки дій Російської православної церкви тут дуже очевидні. Ті, хто виступають за незалежність білоруську, за розвиток білоруської демократії, за білоруську мову і так далі, вони, звичайно, бачать в Російській православної церкві противника, проводника у Білорусі російського міру, всілякої там козаків російських, як реакційна сила для Білорусі.
Багато хто звернув увагу на заяву Кирила, що Білорусь – це, мовляв, особлива частина Русі, а білою її назвали, мабуть, тому, що вона ніколи не підпадала під залежність іноземних і іновірних урядів. Це цитата. Що слід розуміти під словом «Русь»? Чи пояснював це Кирило у Мінську?
Він це не пояснив, це їх дуже-дуже стара імперська така традиція називати трьома складниками там російського народу, там білорусів, українців та, власне, росіян. Тому говорити, що він якийсь має тут історичну справедливість, ні, це ідеологічний штамп, він хоче підтвердити, і чому саме тут оцей синод так вони провели, щоб ще раз підтвердити, що вони тут, в Білорусі, в Мінську, хочуть надалі керувати.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський. А в прямому ефірі однієї з наших програм політолог Олег Саакян прокоментував бажання Кремля керувати. Чи можуть вони перешкодити отриманню Томоса для Української православної церкви?
Перешкодити вже майже не може. Шукають ситуацію, в якій вони можуть його затьмарити фактично і зробити його негативним явищем, а не позитивним. Це розколи, які вони на сьогодні намагаються продукувати. Це кров, яку будуть провокувати в Україні сутички суспільства.
Дійде до цього, ви не виключаєте?
Чи дійде, чи ні, це вже момент перша відповідальності українського суспільства. Суспільство мають розуміти, що на сьогодні радикалізація по цій темі, будь-які жорсткі кроки діють в угоду не українському інтересу, а саме Росії, оскільки такі зрушення тектонічні релігійні, вони відбуваються впродовж не року, двох, п'яти, десяти, і наслідки повні. Томос розкриється виключно в середньостроковій перспективі. Очікувати і намагатися прискорити цей процес радикальними кроками не можна, творити добро злими помислами, злими діями. І це має стосуватися цієї ситуації. З іншого боку, також на це буде впливати реакція українських силовиків і готовність діяти превентивно. Події під Лаврою, де поліція спрацювала превентивно, навіть жорсткіше, ніж цього очікували. Але тим не менш вони досягли своєї дії. І ми бачимо, що поліція готова робити дії, потрібні для того, щоб провокації не відбулося. Коли ми говоримо про Томос, це не стільки про Україну, це про Росію скоріше, тому що для України дійсно це знакове явище, яке очікували сторіччями. Але тектонічні зрушення воно буде мати саме для російської церкви, для російської державності, де православний міф є одним з наріжних каменів державності. Фактично, Росія на сьогодні має два аргументи ключових: це армія і це церква. Економічно Росія відстала, інноваційно відстала, демографічно слабка. А армія і церква — це ті речі, які на сьогодні допомагали їй мати певний цивілізаційний магнетизм і впливати на інші країни. Зараз в неї відбирають жорстко, активно і там, де вони не очікували, і набагато швидше, ніж очікувала Москва, один з її ключових аргументів. Але Україна тут є ключовою точкою, бо ця голка Кащеєва, вона саме зберігається в Україні, в Києві. Бо як не крути, чи російську державність, чи російську церкву, чи росіянство як таке, рускость, все одно всі корені знаходяться в Києві, в матері. І, до речі, тепер церква російська буде називатися скоріше не руською церковою, а саме російською. Бо тепер вона вже на руськість претендувати не зможе, тільки на російськість.
Політичний оглядач Олег Саакян був в ефірі Радіо Свобода. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі. Навіщо бойовики на Донбасі віддали своє Міноборони в руки народної міліції?
У нас є чудовий приклад. ЛНР з її народною міліцією. Пасічник, він більше пішок був, ніж у військовій формі. Але це ніяким жодним чином не змінювало діяльність андрового корпусу з ЛНР.
Що президент США Трамп розповів про стосунки з російським президентом Путіним?
Думаю, я з ним дуже суворий. Ми мали особисту зустріч, лише вічнавіч. Це була дуже непроста зустріч, але успішна.
Чому Берлін – найпривабливіше місто для безхатченків у Німеччині? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Так зване Міністерство оборони сепаратистського угруповання ДНР розформовують, а підрозділи, які підпорядковувалися безпосередньо команді колишнього ватажка ДНР Олександра Захарченка, розпускають. Такі висновки можна зробити, проаналізувавши повідомлення останніх днів на сайтах цього незаконного збройного угруповання. Про подробиці і причини таких перестановок почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Якубович.
Елітну бригаду бойовиків «Схід», яка підпорядковувалася Олександру Захарченку і була його особистою гвардією, розпускають і вводять до складу 1-го і 2-го армійських корпусів російських сил. Крім того, зі стрічок новин угруповання ДНР зникла згадка про так зване Міністерство оборони ДНР. Якщо поєднати разом ці факти, то можна зробити висновок: в угрупованні вирішили розпустити так зване Міністерство оборони і підрозділи, підконтрольні вбитому Захарченкові. Ці спостереження підтверджує і російський пропагандист Сергій Білоус, який працює на окупованій частині Донбасу. Відмова від так званого Міноборони – це ні в якому разі не крок до мирного врегулювання, просто знищують структуру, створену Захарченком для утримання влади і вирішення власних внутрішніх питань, вважає політолог донеччанин Андрій Бузаров.
Міністерство оборони було, по суті, дутим.
Це так зване Міністерство оборони було дутим. Створене воно було Захарченком та з ініціативи Захарченка для того, щоб управляти процесами, які були в його інтересах, наприклад, економікою. Зараз тенденція не до врегулювання конфлікту, а швидше до його затягування. Ми бачимо, як угруповання Захарченка повністю відходять від влади. І зараз інші місцеві люди через інші структури під керівництвом Росії будуть управляти всіма процесами.
Росії будуть управляти процесами.
Підрозділи, підконтрольні Захарченку та екс-міністру доходів так званого ДНР Тимофєєву Ташкенту, розформовують. Але ніхто не буде розформовувати 1-й і 2-й армійські корпуси Росії. У них так само і залишиться важке озброєння. Південний військовий округ Росії і далі буде ними управляти, вважає військовий експерт Олег Жданов. На 11 листопада в збройних формуваннях ЛДНР, які українська влада вважає терористичними, призначили місцеві вибори. Якщо до цього додати новостворену народну міліцію, ось вам федеральна одиниця з усіма атрибутами. Росія нав'язує Україні прийняття ОРДЛО в неприйнятному вигляді, вважає Олег Жданов.
Я бачу тут переформатування.
Як на мене, йде переформатування і підготовка до того, щоб насильно заштовхати цей ДНР назад до складу України. Те, про що говорила Росія – створення народної міліції, особливий статус, місцеве самоврядування. Ось вам, будь ласка, Росія оформляє це у вигляді окремої федеральної освіти для того, щоб розколоти Україну.
Військова складова угруповання ДНР зменшена не буде, навіть з приходом цивільного Дениса Пушиліна. Якщо подивитися досвід ЛНР, де з самого початку була так звана народна міліція, агресія і бойові дії не були меншими, вважає координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Росія буде намагатися виступити гарантом, легалізувати свої військові сили на непідконтрольній Україні території. Виводити їх із цього регіону ніхто не буде.
У нас є чудовий приклад. ЛНР з її народною міліцією, з керівником Кащем і такі інше. Пасічник, він більше в Кащем був, ніж у військовій формі. Але це ніяким жодним чином не змінювало діяльність там другого корпусу. ЛНР, чи взагалі цих формувань, які діють і діяли раніше на території, яку контролює ЛНР. Тобто ВСУ, ЛНР не стали процвітати якось більш економічно успішно, ніж ДНР.
Вважає Тимчук. Переформатування військових підрозділів угруповання ДНР ніяк не позначилося на ситуації на лінії розмежування. Щодня тривають обстріли, по обидва боки гинуть і отримують поранення, як військові, так і цивільні. Тетяна Якубович, Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визнав, що президент Росії Володимир Путін імовірно причетний до отруєнь і убивств. Але Трамп не відмовляється від бажання знову зустрітися з Путіним. Репортаж кореспондентки «Голосу Америки» Марії Прус.
На тлі зростання рейтингів підтримки Дональд Трамп дав інтерв'ю телеканалу CBS.
В історії нашої країни не було жодної адміністрації, я кажу це гордо і відкрито, яка б за перші два роки знизила податки і державне регулювання. Ніхто такого ще не робив. І ще я дізнався, наскільки брехливими можуть бути медіа.
Я не погоджуюся, але я не сперечатимусь.
Леслі, без проблем. Тим часом я президент, а ви ні.
Слова, що завойовують серця одних, відвертають інших. Буквально розколюючи країну.
Як ти туди приїхала? Не пам'ятаю. Де це місце? Не пам'ятаю.
Під час зустрічі з виборцями Трамп висміяв Крістін Блейзі Форд, що звинуватила верховного суддю Кевана у домаганнях.
Якби я не зробив цю промову, ми б не перемогли. Я просто казав, що вона нічого не пам'ятає.
В інтерв'ю зайшла мова і про стосунки Трампа з Путіним.
Думаю, я з ним дуже суворий. Ми мали особисту зустріч, лише вічнавіч. Це була дуже непроста зустріч, але успішна.
Чи вірите ви, що Володимир Путін мав стосунок до вбивств, отруєнь?
Можливо, але це сталося не в нашій країні.
Як щодо російського втручання у вибори США?
Вони втручались, але так само і Китай. Китай більша проблема.
Ви відволікаєте увагу від російського питання.
Я кажу, що це Росія, але і Китай також. Ви дійсно думаєте, що я б звернувся до Росії, щоб вони допомогли мені виграти вибори? Та про що ви? Вони б мені ніяк не допомогли. Звернутися до Росії – це сміховинно.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков пояснив висловлювання Дональда Трампа лінгвіністичними особливостями.
Я не став би давати оцінку, що Трамп допустив можливість і так далі, як ми читаємо в багатьох ЗМІ. Тут, напевно, потрібно до лінгвістичних особливостей ставитися гнучко. Іншої відповіді зрозуміло, що бути не могло.
Це була цитата прес-секретаря президента Росії Піскова. Про подальші позиції США щодо Росії у прямому ефірі Радіо Свобода говорив експерт-міжнародник Максим Ялі.
Якщо ми беремо розвиток подій після зустрічі Гельсінкі, так там планувалося вже готувати запрошення пана Путіна до Вашингтону. Це було відомо майже офіційно. Проте під тиском Конгресу, інших членів адміністрації, він був змушений скасувати цю зустріч. Проте, як ми бачимо, він не полишив цих сподівань і планів. Ну і треба враховувати ще психотип Дональда Трампа, темперамент його, так, якщо йому хтось вказує, що не потрібно так робити, він навіть якщо реальні причини для його рейтингу, для взагалі республіканців напередодні проміжних виборів, що було насамперед і головною причиною відкладання цієї зустрічі. Проте було вже зазначено, що ця зустріч планується вже після виборів, а коли конкретно, мені здається, не так довго і залежатиме насамперед від результатів цих виборів, якщо вони будуть втішними, так і успішними для республіканців, якщо їм вдасться зберегти більшість в обох палатах Конгресу, тоді, звичайно, навіть та опозиційне, то крило яструбів, так би мовити, антиросійських, які різко виступають проти зближення з Кремлем, вони навіть будуть більш поступливими, будуть змушені, я би так сказав. І це, звичайно, інтерв'ю перше таке з моменту цього каналу, 60 хвилин, він пішов саме через вибори для того, щоб дати певні відповіді, які накопилися критично, зокрема, звичайно, стосовно російського втручання в вибори. Тобто його тактика, вона не змінюється насамперед. Так само було і в Гельсінки напередодні зустрічі, на гострі питання він давав такі ухильні відповіді. Можливо, напевно, проте прямої відповіді і в цьому інтерв'ю він також не дав.
Максим Ялі відповідав на запитання в прямому ефірі Радіо Свобода. Цього року влітку виповнилося 55 років фразі, яку промовив, перебуваючи у Західному Берліні в 1963-му, американський президент Джон Кеннеді. Цей вислів досі пам'ятають і цитують усі, хто приїздить до цього міста, нинішньої столиці Німеччини. «Ich bin ein Berliner», іншими словами, «я берлінець».
«Ich bin ein Berliner».
Нині в цьому місті Берлінський мур, його рештки, став історичною пам'яткою. Подивитись на нього линуть тисячі туристів з цілого світу. А ще це місто славиться своїми безхатьками. І не тому, що їм нема де жити, а тому, що там для них, як виявляється, створені особливі умови. За різними даними, у Берліні без хатьків від 3 до 10 тисяч. При цьому німців серед них 10-15%, решта – іноземці. Для німецьких соціальних служб це справжній виклик. І, як з'ясувала кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур, із цією проблемою вони дають собі раду.
Олександерплац – головна площа Берліна. Тут у пошуках пустих пляшок до кожного смітника зазирає Пьотр Мацик. Він без хатько. Хлопець каже, має вищу освіту в сфері інформаційних технологій. Розповідає, що 2 роки тому з рідної Чехії приїхав до Берліна працювати, але посварився з роботодавцем і звільнився. Знайти нову роботу одразу не вдалося, заощадження швидко скінчилися. Так Пьотр опинився просто берлінського неба.
Щоб отримати роботу, в тебе має бути місцева реєстрація. Якщо немає реєстрації, дуже складно знайти роботу. Це замкнене коло. З іншого боку, в Берліні повно місць, де безхатьки можуть отримати безкоштовну їжу.
Соціальні центри для безхатченків є в кожному районі Берліна. Вони фінансуються урядом, муніципалітетом або волонтерськими організаціями.
Це приносять звичайні люди. Ми сортуємо і зберігаємо. Тут багато одягу. Але 90% жіночого. Чоловічого пусто. Це проблема. Бо якраз 90% безхатченків – це чоловіки, а 10 – жінки.
До послуг бездомних – особисті шафки для зберігання речей, пральні машини, душ, комп'ютери з інтернетом. Майже щодня тут готують та подають свіжі страви.
Сьогодні рис, соус та м'ясні тефтелі. Зараз я вам покажу.
Вам подобається готувати для безхатченків?
Ну, знаєте, робота є робота.
Це денний центр, однак узимку у більшості таких місць можна заночувати. Берлін наче магніт для безхатьків. За різними даними, їх тут від 3 до 10 тисяч. При цьому німців 10-15%. Для німецьких соціальних служб це справжній виклик.
Понад 50% безхатченків – це вихідці з різних країн Європи. Переважно це Східна Європа. З України також є. З Росії багато. Колись усі вони приїхали сюди в пошуках роботи, в пошуках кращого життя. Щойно робота знаходиться, купа проблем відпадає. Але це складно, бо більшість не знає мови.
Основний заробіток безхатченки отримують, здаючи пляшки. За одну можна виручити до 25 євроцентів. Це 7-8 гривень. Пьотр швидко обходить Олександерплац і заробляє 1 євро. Каже, це легкі гроші.
Одного вечора я здав пляшок на 60 євро, а мій товариш після дискотеки назбирав пляшок на 120 євро за один вечір.
Пьотр сподівається, що колись саме тут, у Німеччині, він отримає достойну роботу, аби яку він не хоче, винайме житло і змінить своє життя. Але поки що свідомо обирає статус безхатченка і повертатися до рідної Чехії не планує.
Це був репортаж із Берліна, кореспондентки Радіо Свобода Власти Лазур. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі. Старість по-ісландськи. Як живуть літні люди у цій країні?
Ми називаємо їх постояльцями, тому що це не лікарня, а будинок для літніх людей. Це в першу чергу дім. Це ми працюємо у них вдома, а не вони живуть там, де ми працюємо. Це наша головна ідея.
Побуваємо і в Криму, і дізнаємося, що залишилося від тренувальної бази Сімферопольської Таврії та її стадіон.
Зарослий пустир – тренувальне поле Таврії. Після того, як на півострів прийшов «Руський мір», вся інфраструктура клубу у селищі Поштове Бахчисарайського району занепала.
Український спів у Ялті. Почуємо історію Михайла Білозора. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Віддавати стареньких у будинок для літніх людей в Ісландії не є соромом для дітей та онуків. Вони працюють, а їхні бабусі й дідусі потребують цілодобової опіки. Причому, якщо немає грошей, за все заплатить держава. Тут у них щоденна фізкультура, навіть для частково паралізованих людей. Вони під постійним наглядом лікаря. Їх годують і розважають. Найстаршому постояльцю 108 років. Побувала в ісландському будинку для літніх людей кореспондент Радіо Свобода Ірина Смірнова.
Народився, вивчився, одружився, прожив довге щасливе життя і далі наступний обов'язковий етап у житті кожного ісландця – будинок для літніх людей.
Ми прийшли сюди під кінець сніданку. Хто може сам, стоїть у черзі, обирає щось до смаку. Кому важко, принесуть сюди чи в кімнату. Годують стареньких 5 разів на день. Всього тут проживає 202 людей.
Ми називаємо їх постояльцями, тому що це не лікарня, а будинок для літніх людей. Це в першу чергу дім. Це ми працюємо у них вдома, а не вони живуть там, де ми працюємо. Це наша головна ідея.
У цьому домі кілька спеціалізованих спортзалів. Групові заняття, індивідуальні, все за розкладом. Ми підтримуємо їхню здатність рухатися, прогулюватися, підніматися самостійно. Маємо спеціальні комплекси для тих, хто на інвалідному візку, і навіть для паралізованих пацієнтів. Завсідник спортзалу, 88-річний пан Олавір, тренується всі 15 років, які тут живе.
Я роблю ці вправи 5 разів на тиждень, крім суботи та неділі. Це складно для мене, адже моє тіло вже не в тій формі. Але це дає мені змогу залишатися живим. Якщо я припиню тренування і вкладуся у ліжко, дуже швидко помру.
Найстаршому з мешканців 108 років, наймолодшому – 60. Стан здоров'я людини та її неспроможність дати собі раду вирішальні, щоб потрапити сюди. Тут старенький під опікою, зокрема і медичною, 24 години на добу.
Ми вимірюємо тиск, перевіряємо пульс, температуру. Також беремо кров на аналізи.
Такі аналізи роблять раз на місяць всім постояльцям. Пані Анна задоволена такою увагою. Приходять до тебе в кімнату. Апартаменти тут, до речі, у кожного окремі. Вона в доброму гуморі і радо говорить про свій вік.
Мені 100 років.
За своє століття пані Анна налагодила тепличний бізнес в Ісландії. Її всі знають як помідорну королеву. Мають 4 дітей та купу онуків. Жінка не бідна, може заплатити за місяць перебування тут 3600 доларів. Середня пенсія в Ісландії в районі 2500. Якщо ж ти потребуєш постійного догляду, а грошей не маєш, заплатить держава. Дорікнути дітям чи онукам, що віддали стареньких у такий будинок, тут нікому й на думку не спадає.
Це не соромно. У нас в Ісландії інше мислення. Це дійсно означає, що ваша мати, батько чи бабусі, дідусі стали старшими. І вони потребують іншого виду допомоги, професійного, яке надає медичний персонал. Бо вони не можуть отримати все це вдома.
Є тут і такі, що приходять на денний стаціонар. Трохи підлікуватися, поспілкуватися. День перебування з процедурами, їжею і навіть таксі в два боки – 10 доларів. Це копійки в країні, де філіжанка кави – 3 долари. Пані Анна живе тут постійно, та іноді і в неї бувають виходи в світ.
У мене день народження 12 червня. У нас була вечірка у кафе з моїми найближчими родичами. Був торт, багато смачного. Це був хороший день.
Робити тут добрим кожен день допомагає і лабрадор Ненсі. Вона ластиться, її безкінечно пестять. І невідомо, хто з них щасливіший.
Це була розповідь із Ісландії кореспондентки Радіо Свобода Ірини Смірнової. Із холодної Ісландії повернемося до України. На анексованому півострові Крим розповідають про успіхи футболу. Кримський футбол на шляху до гучних перемог, повідомляють місцеві телеканали. Кажуть, що на півострові ростуть нові зірки футболу і будуються нові майданчики. Кореспонденти програми «Радіо Свобода Крим Реалії» усе це перевірили. І побачили, що залишилося від тренувальної бази Сімферопольської Таврії та її стадіону. А ще дізналися, за яку збірну – України чи Росії – уболівають тепер кримчани.
У Криму футбольний бум, трублять місцеві телеканали. Із телеекранів кримському футболу пророкують світле майбутнє. Кажуть, такого напливу дітей в секції до анексії не було.
Сьогодні офіційно зареєстровано, подали заявку на участь в дитсько-юнацькій футбольній лізі 128 команд. Щоб ви розуміли, найкращий показатель в українські часи був 47 команд.
Попереду у кримського футболу ще й фінансове благополуччя, обіцяє російська влада. Від 2017-го спонсорувати спорт на півострові примусили «Кременерго» та інші націоналізовані підприємства, розповідає голова Криму підконтрольної Росії Сергій Аксьонов.
Футбол сьогодні Криму нужен. Так или иначе, наша молодежь стремится, условия там надо создавать, поэтому ну, другого варианта нет. Поэтому ну, это будет касаться всех групов монополистов. Сегодня «Кременерго» вышло, у нас вчера «Моренефтегаз» и «Кримгазсити», «Кримвода» тоже будет.
Однак реальність відрізняється від футбольної казки, розказаної російською владою. Тренувальна база «Таврії» – головного футбольного клубу Криму та першого чемпіона Незалежної України. У вхідних дверях – діра, всередині, схоже, побували мародери. Перекинуті меблі, понівечена сантехніка, виламані двері у номерах, де раніше жили футболісти. зарослий пустир – тренувальне поле Таврії. Після того, як на півострів прийшов «Руський мір», вся інфраструктура клубу у селищі Поштове Бахчисарайського району занепала. До анексії на стадіоні «Локомотив» грала Сімферопольська «Таврія». У 2014-му клуб припинив існування, відродився у 2016-му, але вже у Береславі на Херсонщині. Зараз «Таврія» виступає в другій лізі чемпіонату України. У 2014-му російська влада Криму заснувала свою команду. Привласнили назву «Таврія» та емблему українського клубу. Ця псевдо-Таврія може грати тільки в чемпіонаті Криму. Це як першість області. УЄФА та ФІФА заборонили всім кримським командам виступати за межами півострова. І в Росії, зокрема. Фани фейкової «Таврії» сумують за великим футболом.
Якби санкції би зняли, дуже би хотілося б бачити «Таврію» в прем'єр-лігі. Очень бы люди потянулись бы, и стадион бы так же, как и раньше был при Украине футбол. Очень круто было.
А ось як нам описав стан футболу дитячий тренер у Криму.
Ну, як зараз уровень кримського футболу, як ви вважаєте?
Ніякий. Мені не можна говорити, Вітоха мене вигонить.
На анексований півострів перебралися двоє українських суддів – Юрій Вакс і Анатолій Жабченко. У 2014-му вони отримали російські паспорти і працювали по обидва боки адмінмежі. Порушували український кордон. До Криму і назад літали через Москву. Зараз обидва у списку миротворець. Жабченко каже, утік із України начебто тому, що його змушували порвати російський паспорт.
Да, тяжелый выбор, но, наверное, самый правильный, потому что, как вы понимаете, что то, что мне предлагали, переехать туда, порвать паспорт на телекамеры и рассказать, как же мне здесь плохо живется, знаете, я же говорю, многие меня упрекают, что я предал Украину, я же никого не предавал, я так считаю. Я на своей земле, я в Крыму, это моя родина, здесь мои предки похоронены, здесь мои родители. И вот я бы предал точно, если бы я взял бы и поступил бы так, как они хотели.
Літом 2016-го відбувався чемпіонат Європи з футболу, і тоді кримчани вболювали за збірну України.
Лет там все за сборную Украины болели. Футбол это есть футбол. Например, я российскую сборную вообще не знаю. То есть для меня футбольная сборная одна осталась.
Літом 2018-го кримчани вже дивилися чемпіонат світу. Ми запитали, за кого вболівають тепер.
Коли я граю в Україну і Росію, я, звісно, за Росію.
Ми боліємо тільки за Росію.
Я і за Росію болів, і за Україну. Лично для мене завжди, і за тих.
За Україну більше болів.
А зараз?
За Україну взагалі не болів.
За Україну болів, звісно. Я зараз теж не особо за Росію болів.
Цьогорічний чемпіонат світу в Росії кримчани дивилися у парках та на площах, власноруч облаштованих для вболювання. ФІФА не дозволила встановлювати офіційні фан-зони. Футбол на півострові у міжнародній ізоляції. Через анексію УЄФА та ФІФА вважають Крим особливою зоною, де треба підтримувати аматорський футбол. Але не більше.
А аматорський спів лунає в центрі Ялти. Місцевий мешканець співає для українців у Криму. Михайло Білозор кожного тижня виходить на набережну і співає національні пісні, попри анексію. За 4 роки почув чимало вдячних слів, але і отримав чимало погроз і навіть штурханів. Літній чоловік не збирається полишати півострів і скільки вистачить сил, незважаючи на свою хворобу, співатиме рідною мовою. Історія життя Михайла Білозора. Очима наших кореспондентів.
Як постука, нічка темна, у віконце знов.
Він у вишиванці, шароварах та з оселецем. Голос цього чоловіка вже понад 10 років – частина легендарної атмосфери Ялтинської набережної. Попри анексію, не боїться і співає українською.
Я сама українка, я дуже люблю Україну. І для мене це просто глоток воздуха. Спасибо йому.
Хтось дивується, аж стовпиніє, хтось посміхається. З ним фотографуються, знімають відео, йому підспівують.
Ой, на горі та жінки вернуть, а попід гору.
Побачивши камеру, дехто прикриває обличчя, але все одно підходить. Хоча і не всім подобається український репертуар Михайла.
Я вже став хворий, я вже здався трохи. Патріотично вже не співаю. Тепер вони вже сумні співаєш. Це погано. Ніби я для них співаю. Тут є українці для них, але вони вважають, що це треба співати весело. Веселити людей. Їм погано, а треба веселити. Показувати, що імперія добре все тут.
В Криму дід Михайло живе понад 40 років, а народився в селі на Вінниччині. З дитинства мав слабкі бронхи, тому лікарі порадили йому переїхати до Криму. Показує, де живе – в сарайчику на околиці Ялти.
Так прямо жарко там. Не закриваюся я, тому що отак прокриваю трошки, тому що пацюки залазять.
6 років тому Михайло купив тут гараж. Хотів зробити з нього будинок, але досі не закінчив.
Тут були стіни. Це дах весь повністю вже був поставлений, тільки ще не обмурований.
Дах з будівлі знесло вітром. Поставити назад немає сил. Бо вже кілька років дід Михайло хворіє на лімфолейкоз, різновид раку. Він вражає здебільшого літніх чоловіків. Показуючи свою домівку, Михайло згадує, як на нього тут напав сусід за український патріотизм і українську мову.
Навколо, в маршрутці, вдома, оце цей сусід на мене, Саша Трушин, нападав весь час і навіть побив трохи так, бив, і за чуба вирвав половину чуба. Це тоді, коли вже такий був хворий, що єле ходив, це позавторік, по-моєму. Я вже не міг нічого, ні сопротивлятися, нічого.
Професійної музичної освіти немає, самоучка. Каже, ходив до знаменитого водоспаду у Чансу. Тренувався там, доки з крику не вийшов спів. У Криму навчився навіть грати на бандурі.
Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно, хоч голки збирай.
Жага до інструменту була така, що не завадила й побутова травма. У Михайла немає фаланг кількох пальців. Через різні політичні погляди дід Михайло не спілкується зі своїми дітьми. Зв'язок тримає лише зі старшим сином.
А ці такі проросійські, вони у комуністичній школі вчилися. Молодший син і донька ще молодша. І вони так і налаштовані, проросійські, дай, все, віддай.
Нещодавно взяв російський паспорт. Тепер отримує пенсію. Заробляє на життя дід Михайло співом. Попри усі складнощі, їхати з Криму Михайло Білозор не хоче. Це його дім. Доки зможе, співатиме.
Не журімося і ми. Нехай співається у своєму домі, нехай він буде своїм. Це була «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Почуємося за тиждень.